Status quo. Իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների. Status quo. Կարելի է այն փոխել, ինչպես, եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է. Status quo. Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում.
Սելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք Status quo հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն է։ Այսօր մենք կխոսենք Վրաստանի հետ կապված հարցերի մասին, դրանք տարբեր են, դրանք միշտ կարևոր են, եւ դրա համար մենք այսօր տաղավար ենք հրավիրել վրացական կամ Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանին, ողջույն Ջոնի,
ձեզ
շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար, անդրադառնանք մի քանի կետերին, որոնք որ վերաբերում են վերջին զարգացումներին։ Նախ Վրաստան աշխատանքային այցով մեկնեց օրեր առաջ Հովիկ Աբրահամյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որը հանդիպեց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլու կամ Ղարիբաշվիլի հետ, և իրենք այցելեցին վրաց-ռուսական սահման, որտեղ որ անցակետ կա, կոչվում է Դարիալի սահմանային անցակետ։ Նպատակը արդյոք զուտ տեխնիկական է, որովհետև ինչ-որ խնդիրներ կան երկարացնելու, աշխատանքը կուտակումներ կա, թե ավելի նաև քաղաքական բնույթների վերջը արդյոք վարչապետը պիտի այցելի մի քանի ժամով այդ հատված, որպեսզի կարողանան երկարացնել աշխատանքը, ի՞նչն էր նպատակը իրական, հետո մենք խոսենք նաև քաղաքական, որտեղ տարբեր զարգացումներ կան այստեղ։
Ну, ի վերջո Վրաստանը այն երկիրն է, որով մենք մեր բերերը տեղափոխում ենք Ռուսաստան, եւ այդ սահմանակետի կայուն աշխատանքից կապված է, թե այս ամռանը մեր մրգեղենը եւ այլ ապրանքները ինչքան արագ կհասնեն Ռուսաստան, եւ մեր բիզնեսմենները կունենան կորուստներ, թե ոչ։ Եվ այսօր դրությամբ այդ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որ 3.5 ժամով ավելացվեց աշխատանքը, իմ կարծիքով շատ դրական է, եւ նու ինչու ոչ, մեր քաղաքական մշակույթում վերջին, նու անկախությունից դեպի այս նոր օրերը շատ-շատ հարցեր հենց առաջին կամ երկրորդ դեմքն է, դեմքերով հանդիպումներից հետո է որոշվում,
եւ այսինքն մի հատ էլ նաեւ խավին կալի կուտեն իրար հետ
քշվեին, եւ կարելի ասել, որ
քաղաքական հարց, Ջոնի, այստեղ կար նաեւ լրատվության մեջ եղավ տեղեկատվություն վրացական, որ հայերը ուզում են առաջ տալ սահմանը, և բավականին քննարկումներ
վրացական մամուլում,
այո, և դրանից հետո անգամ Վրաստանի արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Կերեսելիձեն փորձեց հերքել, որ նման բան չկա, փորձեց բացատրել, որ որևէ սահման առաջի տվել, բայց այսինքն որոշակի կա մտավախություններ, որ նման խնդիրներ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ կան եւ կարող են ուղղակի մի օր առաջանալ։
Չէ, ասի որ խնդիրներ են, տեխնիկական հարցեր են։ Ի վերջո միջև միջօրս մենք սահմանները չենք հստակեցրել Վրաստանի Հանրապետության հետ, ու Վրաստանը ունի խնդիրներ բոլոր հարևան երկրների հետ միջալոց, եւ նույնն է վերաբերվում է հայ-վրացական սահմանին, եւ ծրադրությամբ այդ գործընթացը շատ դանդաղ, բայց քայլ առ քայլ առաջ են գնում, կա միջ պետական հանձնաժողով, որը զբաղում է հարցերով, եւ կան գյուղեր վրացական, որոնց հողամասերի որոշ մասը գտնվում այս գործընթացի ընթացքում որպես արդյունք մնում հայկական տարածքում, կան հայկական գյուղեր, որոնց որոշ տարածքներ մնում են վրացական տարածքում, շատ նորմալ ընդունված բան է, երբ որ գծում են եւ պայմանավորվում են սահմանների հետ, միակոմանի կորուստներ չի կարող լինել, միտեղ դու կորցնում ես, միտեղ շահում ես, ինչը շատ բալանսի է բերվում եւ խնդիրներ չեն լինում, ավելի վատ խնդիրներ կա, ավելի բարդ խնդիրներ կան վրաց-ադրբեջանական այդ գործընթացում, քանի որ կա Դավիթ Գարեջիի համալիրը, որի 20% Ադրբեջանի տարածքում է, եւ բավականին լուրջ խնդիրներ են ժամանակ առ ժամանակ բարձրացվում եւ հոգևորականների հետ կապված, եւ այլն, եւ ուստի իմ կարծիքով դեզինֆորմացիա եղել, որը ինչ-ինչ ուժերին այդ պահիդրությամբ անհրաժեշտ էր, եւ դրա համար որոշ վրացական կայքեր եւ հեռուստաընկերություններ շատ արագ օգտագործեցին այդ տեղեկատվությունը, եւ հակահայկական ինչ-որ իստերիա որոշ ժամանակով կարճաժամկետ բարձրացավ, բայց ԱԳՆ-ի հայտարարությունից հետո, իմ կարծիքով, ես հետևում էի այդպիսի ինչ-որ մի հայտարարություններ չեն եղել։
Ջոնի, ըստ ձեզ հայ վրացական հարաբերությունները դառնում են ավելի պրագմատիկ, թե մնում են ավելի զգացմունքային։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև եթե հետևում եմ եւ հայկական եւ վրացական արձագանքներին այս կամ այն հարցերում, տպավորությունն է, որ մի կողմից ենթադրենք հայկական կողմը շատ կարևորում եւ շատ մեծ տեղ է տալիս Վրաստանին եւ դրանով էլ պայմանավորված է նաեւ հաճախակի այցերը, նաեւ բարեդիացիական հարաբերությունները շատ եւ փոխադարձ ըմբռնումները տարբեր հարցերում, խոսքը հասկանալի է, որ ենթադրենք ՆԱՏՕ-ի նկարտումներն են մի կողմից Վրաստանի, մի կողմից Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության մեջ լինելը, բայց կարծեք երկու կողմեր կարողանում են ինչ-որ հավասարակշռություն պահել, բայց մյուս կողմից էլ երկու կողմերի մեջ էլ կան բավականին լուրջ անվստահության տարեր։ Այսինքն վրացիները ենթադրենք իրենց նարատիվներում բավականին միշտ չէ, որ դրական են խոսում հայերի մասին, եւ հայերն էլ միշտ չէ, որ դրական են խոսում վրացիների մասին, համարելով, որ նրանք ենթադրենք հիմար են կամ միշտ էլ այդպիսին են, ինչպիսին որ եղել են, եւ նրանցից որը մեկ օգու դեռ չի տեսել, նրանք ավելի վատ են, քան ենթադրենք մեր թշնամիները, որովհետեւ անհասկանալի են, մեկ էս կոմ են, մեկ են կոմ են, այսինքն միշտ էլ եւ վրացիներն էլ այդպես դուք շատ լավ գիտեք,
հասարակական մակարդակով այդպես խոսակցություններ լինում են,
հասկանալի թե քաղաքականության մեջ ո՞րն է գերիշխողը այստեղ։
Մեր միջպետական հարաբերություններում գերիշխում է պրագմատիզմը, որը իմ կարծիքով 2008 թվականին վրացական կողմը հասկացավ, որ հայկական կողմը, եթե ասում եմ, որ մեր տարածքից ոչ մի վտանգ ձեզ չի սպառնալու, այդ ամենը կատարվեց, եւ իրենք տեսան, որ ոչ մի
օգոստոսյան
պատերազմի ժամանակ, երբ որ կար ռազմաբազա ռուսական այստեղ, եստեղից ոչ մի ինքնաթիռ չի թռել, չնայած այն ժամանակ էլ Սակաշվիլի որոշ մամուլի կայքեր եւ հերոստանգերությունները հայտարարում էին, որ ռմբակոծել են Հայաստանի տարածքից, բայց այսպիսի բան չի եղել, եւ այդ ժամանակ ի վերջո հասկացողությունը ամրապնդվեց, եւ իրենք հասկացան, որ եթե Հայաստանը, ու կան խաղի կանոններ, անխափան տրանզիտը մեր Հայաստանի Հանրապետության համար իրենց համար անվտանգությունը։ Հիմա այսօր դրությամբ, քանի որ կա իգիլ եւ այլ դրսից գալացող վտանգներ, մենք եւս ստանում ենք մի ոլորտ, որտեղ կարող ենք համագործակցենք, եւ այդպիսի ոլորտները ինչքան շատանում են, այնքան ավելի պրագմատիզմ է գալի հարաբերությունների մեջ, ավելի համագործակցություն է գալի միջպետական այցերը, որոնք շատ ակտիվ են եւ երկու կողմանի են, իրենք էլ են գալիս տեղ։
Ջոնի, բայց այդ դեպքում ավելի կարևոր կներ, որ Հայաստանը, որքան է, որ ինքը իմ ասած ուտոպիստական է հնչում, բայց ոչ թե ես ասում եմ, որ լավ կլիներ, այլ այդ դեպքում ճիշտ կլիներ նաև, որ Հայաստանը համագործակցեր Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այդ իսլամական պետության վտանգը համատեղ կարողանային կարգավորել, թեև հաճախ պնդում են, որ Ադրբեջանը ինքը շահագրգռված է, բայց նաև մենք ունենք բարեբախտաբար ունենք, ինչպես
խնդիրներ ունեն։
Խնդիրներ ունեն, իրենք է խնդիրներ ունեն, եւ դա ինչ որտեղ լավ է, որ իրենք միասին չեն իսլամական պետության հետ, ակրակ դեպքում ես համար շատ ավելի բարդ կլիներ այդ պետության հետ, այսինքն մեզ ձեր է տալիս, որ Ադրբեջանում չզարգանա այդ գաղափարախոսությունը եւ չլինի այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք այլ երկրում, մասնավորապես Սիրիայում կամ Իրանում կամ եւ այլուր Իրաքում։ Հիմա Ջոնի, հիմա հասկանանք, Հայաստանը նաեւ վերջերս եղավ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի այցելությունը Վրաստան, որտեղ քննարկվեցին պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր, եւ պարոն Տոնոյանը նշում է, որ և կայուն Վրաստանը և կայուն Հայաստանը հավասարապես կարևոր են մեր երկու պետությունների համար, և վերջին տարիներին, նշում է Տոնոյանը, անցկացնելով բազմաթիվ խորհրդակցություններ, մենք հանգամանորեն քննարկել ենք անվտանգության ոլորտի բոլոր հարցերը և հանգել ենք լիարժեք փոխվստահության, թափանցիկության և միմյանց տեսակետները հարգելու, փոխադարձաբար հաշվի առնելու մակարդակի։ Նաև նշում է, որ թե մենք տարբեր անվտանգության համակարգերում ենք, սակայն դա մեզ չի խանգարում համագործակցել։ Չի խանգարում համագործակցել, որովհետև մենք ունենք այդ անհրաժեշտությունը, թե որովհետև իսկապես այդ երկու տարբեր համակարգերում լինելը մեկը մյուսին բացառող չէ։
Ու նախ մեր համագործակցությունը միջ վերջի շրջանը, միջև իգիլի հայտնվելը եւ այդ խնդրի առաջ գալը, Հիմնականում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում էր լինում, խաղապահ միսիաների շրջանակներում, երբ որ Բրյուսելը աջակցում էր, որ մեր ստեղծել էր պայմաններ, որ ուսումնական կենտրոններ էր ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, Վրաստանում այդ սաճղերիում բացվել, Հայաստանից սպաներ գնում էին եւ այնտեղ վերապատրաստվում էին եւ այլն, թանուր ինչ-որ ծրագրեր կային, եւ այս հրադրությամբ, քանի որ կա արդեն ընդհանուր վտանգը, որը կոնկրետ երկրի հետ չի կապված, այլ կոնկրետ տերորիստական կազմակերպության, արդեն կա նոր ոլորտ, որում կարող են համագործակցել, շատ հետաքրքիր էր, որ պարոն Տոնայանի այցելության շրջանակներում հայտարություն արվեց, որ ինչու ոչ, եթե գա ժամանակը, երբ որ այս երկրներից մեկը, բայց ավելի ճիշտ Վրաստանի մասին էր ասում իմ կարծիքով պարոն Տոնայանը, եթե հենց իրենց ուժերով կարողանան բրիգադ ստեղծեն եւ ինչ որ մի երկրում իրենք հսկեն ինչ որ մի տարածք, ոչ թե այլ պետությունների ինչ որ մի կազմում իրենք ներկայացված լինեն, ինչու ոչ, Հայաստանը կարող է իրենց զորքերը խաղապահ ուղարկի եւ Վրաստանի վրացիների հետ միասին խաղապահ միսիան կատարեն, ինչը շատ կարեւոր է, նշվեց, որ կրթական համագործակցություն է խորանում, ու մենք պետք է հասկանանք, որ քանի որ պաշտպանության նախարարը փոխվել է եւ այս այցը ավելի շատ ճանաչողական այց էր, քանի որ տիկինքի դաշելին այս վերջերս ստանձնել այդ պաշտոնը եւ պետք էր կոնտակտն, չնայած եղավ դրանից առաջ այցելություն եւ արդեն ոնց որ նախապատրաստվեց, բայց այս հրադրությամբ կարելի ասել, որ կարող է նոր փուլ հարաբերություններում այդ ոլորտի
հայ-վրացվի,
այո, ինչ շատ կարևոր է։
Ընդհանրապես, Ջոնի, ինչ թե ինքը շատ սովորական ընդհանուր հարց է, բայց շատ կարևոր եմ համարում այդ հարցը, չի գտնվում հայ-վրացական հարաբերությունները, օրինակ առևտրի բնագավառում, օրինակ ընդհանուր պրոյեկտներ իրականացնելու բնագավառում բավականին կաղում է։ Մենք այդ երկիրը կարծեք դիտարկում ենք միայն որպես տարածքի երկիր եւ միայն ամրանը նաեւ հիշում ենք, որ այնտեղ կարելի է հանգստանալ։ Վրաստանը, Հայաստանը Վրաստանի համար գրեթե որևէ բան երևի չնշանակող պետություն է, որովհետեւ տարածելու ոչինչ չունի այստեղ։ Միգուցե Իրանի հետ կապված տարբեր պատժամիջոցները վերացնելուց հետո, որը իհարկե տարիներ է տևելու, դա մոտապես 5-10 տարվա դեռևս աչքի առաջ պետք է ունենալ, որպեսզի Իրանը դառնա այնպիսի, որը որ կարողանա ինչ որ առումով փոփոխություն մտցնել այս տարածաշրջանում, դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Բայց Վրաստան-Հայաստան հարաբերությունները գրեթե չի կարելի ասել, որ նրանք առևտրային կամ այլ հարցերում բարձր մակարդակի վրա են։ Միթե մենք ոչ
արվում է ամեն ինչ այն
Շինանյութ չեն կարող տալ իրենց, չգիտեմ, տարբեր մենք ինչ-որ բաներ կարող ենք,
համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծվում են, իրենց բիզնեսը այստեղ ավելի քիչ է ներկայացված համեմատելով մեր բիզնեսի այնտեղ, ավելի քան 1000 ընկերություններ կա հայկական կապիտալով, մենք կարևոր ենք իրենց համար, քանի որ մենք հինգյակի մեջ ենք մտնում այցելուների Վրաստան, եւ այս վերջի ամսվա ընթացքում ցուցանիշ եղավ, որ 11%-ով ավելացել են, ինչը եւս կարևոր է, քանի որ մեր տուրիստները ոչ քիչ գումար չեն թողնում Վրաստանում, այս հրադրությամբ հետաքրքիր է Հայաստանը Վրաստանի համար, քանի որ մենք այս տարիների ընթացքում Իրանի հետ համագործակցել ենք եւ կա որոշ ֆորմատ հարաբերությունների, կան ինչ որ մի աղավանդույթներ, եւ հայկական կողմ կարող է կիսվել այդ փորձով վրացական կողմի հետ։
Չնի, բայց դա, գիտեք, ինչպես ասում են, դրանով տուն չեն պահում, այսինքն դա հասկանալի է, դա էմոցիոնալ ավելի շատ բան է, լավ հարաբ մենք ունենք փորձ Իրանի հետ եւ դա լավ է, հասկանալի է այդ փորձը, բայց Վրաստան մարդիկ գնում են որպեսի այնտեղի օթականոից թռնում են, որովհետեւ այնտեղ
ավելի
Հայաստանը նույնիսկ չկարողացավ մոսկովյան թռիչքները այնպես անել, որ վրացներին բերի գոնե մոսկովյան թռիչքների համար այստեղ, միևնույնն է, ավելի ձեռք է տալիս Թբիլիսիից թռնել, իհարկե հիմա արդեն բացվել է կարծեմ Թբիլիսի Մոսկվա, բայց առաջ չկար, եւ նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ որ մարդիկ ուզում էին գնալ Մոսկվա, նորից չէին գալիս Հայաստան, անհասկանալի է, ինչպես է
կարելի ասել, որ Միխայել Սակաշվիլին ինչքան է քննադատեն, շատ խելացի, խելամիտ քայլեր ձեռնարկեց այդ ուղությամբ, երբ որ թուրքական տավ կազմակերպությունը իրենք, կարող կազմակերպությունը իրենք հանձնեցին Թբիլիսի և Բաթումի օդանավակայանները, բայց զուգահեռ ինքը զարգացրեց Քութայիսի օդանավակայանի կառուցումը և low-cost-er եվրոպական ավիաընկերություններին բերեց Քութայիսի եւ այսօր դրությամբ շատ-շատ ցածր գներով կարող են ցանկացող մարդիկ Քութայիսիով ճանապարհը մի քիչ երկար է Հայաստանից, բայց եթե համեմատենք այն ծախսերի հետ, որը եթե Երևանից ուղիղ չվերթով գնաս, չնայած արդեն սահմանափակ է, մի քանի ընկերություն է մնացած Հայաստանում, բայց կարելի ասել, որ շատ հաջողված քաղաքականություն էր, որը իրենք առաջ տարան եւ այսօր դրությամբ կարող են իրենք բարձրանալ դրանով։
Հայերը
տարածաշրջանային խաբ են դառնում եւ քիչ չէ։
Հայկական կողմը ավանդաբար, ինչպես որ արդեն նշեցի, շատ թերահավատորեն է վերաբերվել վրացիներին եւ հատկապես Վրաստանի հաջողություններին եւ փորձել են ամեն ինչով սևացնել վրացիների ցանկացած ձեռքբերում եւ Սահակաշվիլի հետ կապված եւ մնացածի հետ կապված եւ ըստ էության Հայաստանում Վրաստանը երբեք չդիտվեց որպես մոդել։ Նաև շատերը անգամ քաղաքական լուրջ քննարկումներում համարում են, որ նրանք լուզերներ են, որովհետև նրանք կորցրեցին Հարավային Օսիան եւ Աբխազիան, եւ դրա համար ինչպես կարելի է Վրաստանը ընդհանրապես որպես օրինակ վերցնել, նրանք մի երկիր, որը որ կորցրել է եւ անընդհատ այնտեղ ստաբիլություն չկա եւ այնտեղ անընդհատ, այսինքն միշտ փորձում են ցույց տալ, որ տեսեք Հայաստանը, այո, հնարավոր է, որ խնդիրներ կան Հայաստան, բայց միևնույն է Հայաստանը Վրաստան չի եւ կարողացավ խուսափել մեծ տարբեր, այսպես ուրեմն, ցնցումներից, ալիքներից եւ կարողացավ ամեն դեպքում ավելի կայուն մնալ, քան Վրաստանը։ Համաձայն եք այդ ձևակերպման
մեջ։ Ну, կարելի ասել, որ գիտեք, կորուստ այդ տարածքների առաջի ղեկավարների վրա է մնում։ Ի վերջո կոնֆլիկտները տեղի ունեցան 90-ականների սկզբին եւ դրանից հետո կարելի ասել, որ դե արդեն կորցրել են իրենք այդ տարածքները։ Իրենք
դեֆակտո կորցրել են, հիմա ավելի
դեհ
են ընդունում,
բայց դե յուրը ընդունված չի, բայց դե ավելի ամրապնդվում այդ ամենը։ Կարելի ասել, որ իրենք իրենց տարիներ պահանջվեցին, որ իրենք այդ կոմպլեքսից հեռանան, չեմ ասի, որ այդ կոմպլեքսները չկան, բայց հեռանան եւ փորձեն երկիրը կառուցեն։ Սրադրությամբ կասեի, որ համամիտ չեմ, այսօրվա մեր բարեփոխումները համանդրական, ինչու ոչ, կարելի ասել, որ Վրաստանն ենք ուսումնասիրել, տեսել ենք, որ պարլամենտական մոդելը ինչպիսին է այնտեղ եւ իմ կարծիքով հայկական այդ բարեփոխումները վրացական ինչ-որ չափով մոդելով է գնում առաջ։ Չէի ասի, որ վրացական մոդելը դրական է, քանի որ այսօր դրությամբ ես նկատում եմ, որ նախագահան վարչապետի եւ կառավարության հետ հարաբերություններ ընդհանրապես չունի։ Օլիմպիական ֆեստիվալը բացվեց օրեր առաջ եւ ավարտվեց, նախագահան ներկա չէր։ Եվ այսօր դրությամբ նոր օրենք է ընդունվում Վրաստանում, միջև այդ ճգնաժամի հետ կապված կենտրոնական իրենց բանկը վերահսկում էր կոմերցիոն բանկերը, եւ այսօր դրությամբ այդ նոր օրենքով վերահսկողությունը դուրս է գալի կենտրոնական բանկից եւ ֆինանսների նախարարություն ինչ-որ առանձին ստորաբաժին է անելու։ Նախագահան համամիտ չէ, վետո է դրել այդ օրենքի վրա, բայց վարչապետը հայտարարություն է անում, որ միջև այդ վետոն իրականացել են, մենք այսօր դրությամբ կարող ենք եւս այդ օրենքը ընդունել տանք, քանի որ մենք մեծամասնություն ենք եւ այլն։ Եվ ցույց է տալի այդ ամենը, որ իշխանությունների մեջ մոնոլիթ չեն իշխանությունները, այսօր ադրությամբ նախագահան հայտարարում է, որ ես երթվացել եմ վարած ժողովրդին, ոչ թե վրացական երազանք կոալիցիային, դրա համար ժողովրդի համար եմ ծառայելու, եւ կան արդեն խնդիրներ, եւ վերջի շրջանի անցած տարվա նոյեմբերի ներքաղաքական ճգնաժամը եւս ցույց տվեց, որ այսօր ադրությամբ ինչու ոչ Հայաստանում էլ ռիսկ կա, որ այդպիսի ներքաղաքական խառը իրավիճակ կարող լինի, երբ որ մեծամասնությունը ռիսկ ունի, որ կորցնի մեծամասնությունը իր պարլամենտում, եւ ինչով արդեն ոչ քաղաքական ճգնաժամ կարող է տեղի ունենալ։
Մենք հիմա երևի կընդմիջենք մի քանի վարկյանով, որից հետո կշարունակենք մեր այս զրույցը, մնացեք մեզ հետ եւ մենք շուտով կմիանանք։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Status Quo, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Շարունակում ենք մեր քննարկումը Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ։ Այսօրվա մեր թեման Վրաստանի տարբեր զարգացումներն են եւ նաեւ նրանց առնչությունը մասնավորապես մեր երկրին, Հայաստանին։ Եվ Ջոնի, ես կուզեի մի այսպես հարց տալ, ուրեմն կա Ռուսաստանի Ջավախքյան Սփյուռք նման մի կառույց, չգիտեմ ինչքան եք տեղյակ, թե չէ, որը իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ Վրաստանում հիմա ոստիկանական ռասիզմի դրսևորումներ են նկատել, խոսքային մասին է, որ հաճախ ոստիկանները կանգնեցնում են այն կանգնեցում մեքենանը, երբ իմանում են, որ վարորդը հայ է, խտրական վերաբերմունք են ցուցաբերում եւ սա համատարած է եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ուզեի հասկանալ, արդյոք սա իրականություն է թե ոչ։ Եվ միգուցե ոչ միայն հայերի, այլ մնացածի, բայց կոնկրետ մասնապես իրենք նշում են հայերին։
Ճիշտն ասած, դժվար է այդպիսի եզրակացություն անել, չգիտեմ պարոն Արաբյանը ինչից է վերցրել, կարող է անձնական փորձից, բայց չի ասի, որ լուրջ այդպիսի խնդիրներ կան, ինչքան ես եմ տեղյակ, կա որոշակի դժգոհություն ջավախքայության մոտ Բավրայի անցակետի հետ կապված, որտեղ այդքան էլ լավ չեմ վերաբերում այս օրադրությամբ ազգության հայերին, որոնք ջավախքում են բնակվում,
հայաստանցիներին թե
հայաստանցիներին չէ, դե հիմնականում այդ անցակետով ջավացիներ են գալի Հայաստան եւ վերադառնում են հետ։ Կան այդպիսի խնդիրներ, ես լսել եմ, որ ոչ պարկեշտ վերաբերմունք եւ այլն եւ այլն, մեկ անգամ ես էլ անցնելուց զգացել եմ այդ ամենը, շատերը ասում են, որ սակաշուի ժամանակ չէր կարելի պատկերացնել, որ այդպիսի վերաբերմունք կարող է տեղի ունենա,
բայց այս կարծես դա նշում է, որ փոխվել է առանց գնահատական տալու սակաշուի,
բայց չի ասի, որ նույն բանը կա, չեմ կարծում, հենց նույն ջավախցիների հետ կապված կարող է այդպիսի խնդիր չլինի Բագրատաշենի անցակետի հետ կապված, ինչը երևի իմ կարծիքով տեղի հենց ղեկավարությունն է, ոստիկանության, Պագրան սահմանապահ ոստիկանության այդ կոնկրետ ղեկավարն է եւ այլն եւ այլն։
Ես հասկանում, որ շատ հայեր կան, որոնք ցանկանում են օրինակներ ունենալ այն բանի, որ հայերին ճնշում են, եւ դա հնարավորություն է տալիս ավելի ուղիղ գործել եւ ավելի շատ երկար չմտածել, հա, որովհետեւ երբ կա վտանգ, դու ունես վտանգը չեզո քաստելու անհրաժեշտություն, երբ չկա վտանգ, ավելի բարդ է, որովհետեւ պետք է աջակցանք ուղեղով աշխատել, ոչ թե ճակատային։ Հիմա ես հաճախ եմ զգացել, որ հայկական իրականության մեջ հաճախ են փորձում գույները խտացնել և տեսնել այն, ինչ որ չկա, կամ եղածը ուղղակի շատ չափազանցնել եւ արդյունքում ստեղծել մի այդպես վերացական, այդպես մի հրեշ, որը որ ընդհանրապես քեզ ուզում է վնաս պատճառել եւ դու բնականաբար պիտի պաշտպանվես։ Ընդհանրապես Վրաստանում բազմազգ երկիր է, Հայաստանը այդ խնդիրը չունի, մեծ առումով չունի, որովհետեւ այստեղ չեն ապրում շատ ազգեր։ Սա թեև նաեւ մեր խնդիրներից մեկը, որ մենք չունենք շատ ազգեր, թեև ոմանց համար սա առավելություն է եւ ունի դրական եւ բացասական կողմեր։ Բազմազգ պետություն է, որտեղ մեծ դերակատարություն ունեցել հայերը եւ ցավոք շատ հաճախ նաև մոռացել են իրենց դերակատարությունը, եւ վրացներն են մոռացել, անգամ հայերն են մոռացել, որ իրենք մեծ դերակատարություն են ունեցել եւ հիմա այսպես ավելի պերիֆերիաներում են իրենց փորձում եւ ոչ լուրջ դերակատարության մեջ։ Հիմա արդյոք իսկ Վրաստանը խտրական երկիր է, ոչ միայն հայերը, այնտեղ ադրբեջանցիներն են ապրում, այլ տարբեր այլ ազգեր են ապրում, ընդհանրենք օսերի եւ աբխազների հետ իրենք չկարողացան լեզու գտնել, դրա ունի երկու կողմը, եւ վրացական բացատրությունը կա եւ այն կողմի բացատրությունը կա։ Ինչպիսին են ընդհանրապես վրացները ձեզ իրենց հարաբերություններում քաղաքական առումով նաեւ։
Նու 90-ականներին, երբ որ հարավոսյան եւ աբխազյան կողմ ճգնաժամներ, պետք է նշել, որ այդ ժամանակվա իշխանությունների գաղափարախոսությունն է, այն անձինք էին, ովքեր 60-ականներից որպես դիսիդենտ անկախության համար պայքարում էին եւ գալով իշխանության հայտարարում էին, որ Վրաստանը վրացիների համար պիտի լինի, ով համաձայն չէր դուրս եկավ, անջատողական այդ շարժումը սկսվեց, անջատվեցին, ով կարողացավ, ով չէ, այս օրադրությամբ կարելի ասել Աջարյանն արդեն ինտեգրված է, ջարական խնդիրը լուծված է, Ջավախքը ի վերջո տարիներ անց կարելի ասել, որ այնտեղ այդպիսի արդեն մտածումներ չկան, այն հիմնական խնդիրը այս տնտեսական սոցիոտնտեսական ոլորտին են վերաբերվում։ Այս հրադրությամբ խնդիրը Վրաստանը նրանում է, որ ինչքան ավելի է խորանում եկեղեցական այդ մշակույթը ուղղափառությունը Վրաստանում, քան ավելի ռադիկալ են իրենք դառնում, եւ նույնիսկ ես գաղափարներ եմ լսել այնտեղ, որ զուգահեռ այդ ամենին ուղղափառ վրացիները ավելի ռեակտիվ են դառնում, եւ զուգահեռ այլ փոքրամասնությունները եւս տեսնելով այդ ամենը իրենց վրա ազդեցություն է այդ ամենը թողնում։ Մեր հայերը սկսեցին հայկական եկեղեցի գնալ, իսլամ դավանող ադրբեջանցիները եւ վրացիները ավելի խորացան իսլամի մեջ, եւ այսօր դրությամբ կան խնդիր, երբ որ քվեմո քարտլից ադրբեջանցիները, բանկիսից չեչեն վրացիները, ու խառնուր կամ թեկուսենս չեչեն կիստերը եւ աջարիայի իսլամացած վրացիները գնում են Սիրիա, Թուրքիա տարածքով եւ այնտեղ պայքարում են իսլամական պետության համար, կոչում են Վրաստանը Գյուրջիստան վիլայետ, և արդեն կարելի ասել, որ լուրջ խնդիր է ստեղծվում, և այս օրադրությամբ ես որպես անձ, որը զբաղվում է Վրաստանով, կարող եմ ասել, որ ես կապում եմ այդ բոլոր այդ գործընթացներին ու եկեղեցու դերակատարության հետ, որ եկեղեցին խառնվում է հասարակության հիմնական
կղերական ավելի շուտ մոտեցումները ռադիկալացնելով բերում են հակակայլեր, հա, որոնք որ փորձում են իրենք արդեն իրենց ինքնությունը
փոքրամասնություններ, կան գյուղեր աջարայում, որտեղ կային ուղափար վրացիներ, իրենք սկսում են պայքարը վրացիների հետ, ովքեր դավանում են իսլամ։ Եղան կոնֆլիկտներ եւ այլն այս տարիների ընթացքում։ Եղել են կոնֆլիկտներ քվեմո քարտլին, երբ վրացիները ադրբեջանցիներին ասում էին, ձեր հողը չի, մեր հողն է։ Եթե այցելեք Մարնելուի շրջան, կարող եք տեսնել, որ բոլոր գյուղերում կամ եթե գյուղի կողքը կասար, սարի վրա խաչ են դնում երկաթյա։ Ինչը ցույց է տալիս, որ սա ուղափար երկիր է, վրացիները ուղափար են, եւ
Վրաստանը դրոշ է արդեն, իսկ քիքատ խաչում է։
Դուք պիտի հասկանաք, որ դուք ձեր տանը չեք, դուք հյուր եք, եւ այլն եւ այլն։ Ինչը արդեն վերում է նրան, որ
Ջոնի, մի հարց, սա խրախուսում է կառավարության իշխանությունների կողմից, ինչպես օրինակ հաճախ մենք գիտենք, որ տարբեր երկրներ, ես հիմա չեմ ուզում մտնել թեման շեղելու համար, կան երկրներ, որտեղ որ կան այդպես ասած ծայրահեղ աչեր կամ անգամ ծայրահեղ ձախեր, որոնք որ տարբեր անունների տակ փորձում են ազդել տեղ օտարների վրա եւ ստիպում են փախնել կամ ուղղակի ֆիզիկապես են վախեցնում։ Գիտեք, որ շատ հաճախ լինում է, որ պետական օղակները հենց իրենք են աջակցում, խրախուսում, անգամ ֆինանսավորում։ Իհարկե, սրանք դժվար ինֆորմացիաներ են, բայց արդյոք Վրաստան կան նման գոնե, պարզ է, որ բաց ինֆորմացիա չի սա, բայց ինչպես եք դուք տեսնում։
Վրաստանում կարելի ասել, որ քանի որ իրենց մոտ երկար ժամանակ իշխանությունները եղել են շատ թույլ, ճգնաժամը եղել, Շևարդնաձեի ժամանակ դեզինտեգրացված երկիրը եղել, կոռումպացված եւ այլն եւ այլն, եւ մինչեւ 2003 թվականը այս ամենը բերել նրան, որ եկեղեցին լուրջ դիրքեր է գրավել հասարակության մեջ, եւ այդ գագաթնակետը 2001 թվականներ, երբ որ Շևարդնաձեն որպես Վրաստանի նախագահ ստորագրեց վրաց ուղափար եկեղեցու հետ կոնկորդատ, որով իրենք ճանաչում էին վրաց եկեղեցու դերը պատմության մեջ եւ այլն, եւ իրենք ստանձնեցին ֆինանսավորում, եւ տարեկան մինչեւ 15 միլիոն դոլարի պետությունը իրեն բյուջետից հատկացնում է ուղափար եկեղեցուն, եւ նույնիսկ եկեղեցին հասավ նրան, որ այսօր դությամբ իրենք պարտավոր չեն ցույց տան, թե որտեղ է այդ գումարները ծախսվել, իրենք ունեն իրենց համասարանները, մանկատները, դպրոցները արդեն, իրենք պահանջեցին, եւ նու այս պայմանագրով արդեն կարող են ԶԱԿՍ
հայկական տեսանկյունից, եթե իհարկե հասկանալի է, որ շատերը կարող են համաձայն չլինել, չեմ կարող ընդհանրացնել բոլորի անունից, բայց մոտավորապես այդ մոտեցումը, որ եկեղեցին գերակա է եւ այսպես ասած ազգայինը կարևոր է եւ մնացածինը երկրորդական, կարծեք այնպես չի, որ հայերն էլ դժգոհ կլինեն, եթե Հայաստանում այդպես լիներ, եւ նույնը կարող ենք տեսնել Ռուսաստանում եկեղեցու դերակատարության բարձր, Հայաստան մի քիչ այլ է, տարօրինակ ձևով եկեղեցին չունի այդ դերակատարությունը, մշակույթը տարբեր է,
դարերի ընթացքում հայկական եկեղեցին ավելի ստանձնել է
այս պահպանողականությունը, կարծեք այնպես չէ, որ վատ ձևով են դիտարկում, չէ՞, որ պահպանողականությունը, ավանդականությունը, պատրիարխալ մոտեցումները, կարծեք որ այս ազգերի համար հենց այն է, ինչը պետք է լինի շարժիչ ուժը, եւ առաջադեմ մտածողություն համարվում է թշնամու, համարվում է բացասական, համարվում է արժեքները քանդող եւ
այլն։ Ես համեմատում եմ վրաց ուղղափար եկեղեցուն հունական եկեղեցու հետ։ Չի ասի, որ շատ 100% հանրությունություն կա, բայց հունական եկեղեցու ակտիվությամբ եւ իրենց գործունեությունը, եթե համեմատենք վրացականին, շատ բանի պատասխանը կլինի։ Եվ կարելի է հենց ասել, որ ուղափար եկեղեցիների մոտ կա այդ հարցը։ Ու ես եկի ժողովրդների Ռուսաստանում, քանի գնումը
ռադիկալացումը
կապված այլ ինչ որ մոտեցումներ
կան, հետաքրքիր դիտարկում եք անում, այսինքն ուղափար եկեղեցիներ, իհարկե նման
ժողովրդների մասին
կրոնները, օրինակ բողոքականության ազդեցությունը ֆանտաստիկ համարվում է, որ ինքը շատ լուրջ դերակատարություն ունեցել տնտեսությունների եւ գիտության զարգացման վրա։ Կաթոլիկները ավելի պահպանողական, ուղափարները առավել քան պահպանողական, եւ տեսնում ենք այն երկրներ, որտեղ ուղափարություն կա, տնտեսապես լուրջ խնդիրներ ունեն այդ երկրները։ Հետաքրքիր դիտարկում է, չգիտեմ կորելացիան ինչքանով է ճիշտ, կա արդյոք ուղիղ կորելացիա պատճառը այնքան կապ ուղափար եկեղեցու առկայության եւ ինչքան որ ուժեղ է, այնքան ավելի թույլ է տնտեսությունը ստեղծան։ Հետաքի դիտարկումը կարելի է սա մասին ուսումնասիրություն անել։ Հիմա փորձենք գալ ավելի կոնկրետ հարցերին, նորից մի քանի կամ 1-2 հարց ունեմ, որ կուզեի ձեզ հետ քննարկել։ Վրաստանը միացավ նաև ոչ ամբողջովին, բայց մասնակիորեն հակառուսական պատժամիջոցներ, մասնավորապես Ղրիմում արտադրված ապրանքների մասով։ Իհարկե տեղեկություն եղավ այն մասին, որ ընդհանրապես միացել է սանկցիաներին, բայց խոսքը միայն Ղրիմի արտադրանքի մասին։
Եվս մանիպուլյացիաներ տեղի ունեցան,
բայց այս ավելի կարևորը, կարևոր չէ ինչին կոնկրետ, բայց կարևորն այն է, որ Վրաստանը ոչ այսքան, ոչ այնքան, բայց փորձում է ցույց տալ, որ նաև արևմուտքի հետ է եւ Ռուսաստանի դեմ։
Ի վերջո, 1 տարի առաջ նախկին արտգործնախարար Փանջակիձեն հայտարարեց, որ այո, իհարկե մենք ճանաչում ենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, բայց սանկցիաները այն քայլը չեն, որով հարցերը պետք է լուծվեն։ Քաղաքական ոլորտի հարցերը պետք է քաղաքական գործիչները որոշեն, եւ իրենք միացել էին այդ Ղրիմի սանկցիային անցած տարի, այս տարի ուղղակի, քանի որ իրենք եզրակացություն չեն առաջարկել Եվրոկոմիսիային, որ մենք հրաժարվում ենք, ավտոմատիկորեն այդ երկրները իրենց հետ միասին Մոլդովան եւ այլ երկրներ ուղղակի ոնց որ երկարաձգեցին այդ սանկցիան, եւ շատ բնական է, քանի որ որքանով Ուկրաինան է ճանաչում Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Աբխազիան եւ Արաֆային Օսյան որպես Վրաստանի տարածք, նենց էլ այսօր դրությամբ ոնց որ adekvat ձևով Վրաստանը ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, եւ Ղրիմը ճանաչում է որպես ուկրաինական տարածք։ Չէր կարող, ես չէի պատկերացնի, որ այդ կոնկրետ այդ սանկցիան ինքը չմիանար։ Եվ այսօր դրությամբ շատ բնական է եւ ուղղակի շատ մանիպուլյատիվ ձևերով որոշ ուժեր օգտագործեցին այդ տեղեկատվությունը։
Չունի, մենք հուշում ենք, որ մեր եթերաժամանակը սպառվել է, ես ուզում եմ ձեզ հետ նաև քննարկենք Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ընթացող կամ արդեն թափ առնող էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման կապված իրադարձությունները, որոնք ոմանք կապում են Երևանի հետ, իհարկե հասկանալի է, որ անկ անմիջական իրար հետ կապ ունեն, որտեղ նույն երևույթի արդյունք են, բայց մյուս անգամ կքննարկենք, երբ նաև կունենանք որոշակի արդեն տվյալներ, թե ի վերջո ինչ է կատարվում եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալություն ձեզ Ջոնի այս զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք տաղավարում հյուրընկալեցինք Վրաստանի հարցերը փորձագետ Ջոնի Մելիքյանին, ձեզ հետ քաղաքական վելուցաբան քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն էր, ստացածկո հաղորդաշարն էր, իսկ դուք մնացեք եւ հետեւեք Սպուտնիկ Armenia ռադիոկայանի աշխատանքներին առայժմ։
Status quo. Իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo. Կարելի է այն փոխել, ինչպես եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo. Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։ Յուրաքանչյուր 2 շաբթի, 4 շաբթի եւ ուրբաթ ժամը 19:00-ին։